რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრალის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთი სრულყოფს თავის ბირთულ იარაღს. კენიის პოლიციის თანახმად, Air France-ის თვითმფრინავი, რომელიც მაურიციუსიდან პარიზში მიფრინავდა, იზოლებული გახდა კენიაში დამჯდარიყო. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთში დღეს აღნიშნავენ უშიშროების ორგანოების თანამშრომელთა დღეს, რომელიც 1995 წლის 20 დეკემბერს დაწესდა. სპეცსამსახურების თანამშრომლებს პროფესიული დღე მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მისი აზრით, უშიშროების თანამშრომელთა მუშაობაზე პირდაპირ არის დამოკიდებული რუსეთის სუვერენიტეტი, მისი ეროვნული ინტერესებისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა საერთაშორისო ტერორიზმის, ექსტრემიზმთან, კორუფციასთან ეფექტიანი ბრძოლა, ციტატის დასასრული. ტელეკომპანია რუსია ერთისთვის კვირას მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა თქვა, რომ საერთაშორისო არენაზე რუსეთი თავშეკავებულად იქცევა, რათა თავი დაიცვას შესაძლო ნეგატიური შედეგებისგან. ამავე დროს რუსეთის ლიდერის თქმით, ამაზე არ ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატები. თავის გამოსვლაში პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი სრულყოფს თავის ბირთულ იარაღს. შაბათ შვეიცარიაში ბერნში გამართა სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების სერჟ სარქისიანისა და ილჰამ ალიევის შეხვედრა. შეხვედრა შედგა ორ ქვეყანას შორის საზღვარზე მომხდარი შეტაკებების შედეგად გამწვავებული ურთიერთობების ფონზე. ბერნში იმყოფებოდნენ ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებიც. შეხვედრის შემდეგ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ ნალბანდიანმა განაცხადა, რომ შეხვედრაზე ორი მხარე შეეხო კონფლიქტის გადაწყვეტის სხვადასხვა ასპექტს. სამწუხაროდ, ამ საკითხში მხარეთა პოზიციები განსხვავებულიაო, დასძინა მან. სარქისიანსა და ალიევს შორის უკანასკნელი შეხვედრა 2014 წლის 27 ოქტომბერს შედგა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. განვაგრძობთ გადაცემას. კენიის პოლიციის თანახმად, Air France-ის თვითმფრინავი, რომელიც მაურიციუსიდან პარიზში მიფრინავდა, იძულებული გახდა კენიაში დამჯდარიყო, მას მერე რაც ლაინერში საეჭო შეკვრა იპოვეს. როგორც ითხოვენებიან, Boeing 767 ტიპის ავიალაინერში 459 მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა. კენიის პოლიციის ცნობით, ყველა ევაკუირებულია, სპეციალისტები სწავლობენ საეჭო ობიექტს. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ მათი თქმით თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში და აცხადებენ, რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე პროვინციის რამდენიმე ოლქი შესაძლოა მეამბოხეებს ჩაუვარდეთ ხელში. პრეზიდენტ აშრაფ ღანისადმი მიწერილ ღია წერილში ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად ჯან რასულიარმა სასწრაფოდ მოითხოვა ქაბულიდან დახმარება. რასულიარის თქმით, ჰელმანდის ოლქები გერეშკი და სანგინი თალიბანის ხელში ჩავარდნის ზღვარზეა. როგორც პარლამენტის წევრი ჰელმანდიდან აბდულაი ახუნზადა იტყობინება, ამჟამად ჰელმანდის ხუთ ოლქში მიმდინარეობს ინტენსიური ბრძოლები თალიბანის შენაერთებთან, რომლებიც სწრაფად მიიწევენ წინ. ქაბულში თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობები ჰელმანდიდან. როგორც ერახში 1972 წლის შემდეგ პირველად ჩატარებულ სილამაზის კონკურსში გამარჯვებულმა შაიმა ყასიმმა განაცხადა, მისმა ახალმა საქმიანობამ უნდა ნათელყოს, რომ ერაყი კვლავ არის ტერორიზმისა და ძალადობის პირისპირ მდგომი სილამაზისა და კულტურის ქვეყანა. 20 წლის შაიმა ყასიმი გამარჯვებულად გამოცხადდა კონკურსში, რომელმაც უსაფრთხოების მკაცრი ზომების დაცვით ჩაიარა ბაღდადის ერთ-ერთ სასტუმროში. ეკონომიკის სტუდენტმა ქირქუქიდან 9 კანდიდატ შორის გამოიმარჯვა კონკურსში, რომელმაც უალკოჰოლო სასმელებით ჩაიარა და იგი არ მოიცავდა გოგონების ჩვენებას ბიკინიში. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, თავისუფლების დღიურები. თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
18 დეკემბერს საქართველოს შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის პრინციპული თანხმობა მიიღო და შესაბამისად ეს იქცა არა მარტო გასული კვირის, არამედ გასული წლისა და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად. ევროკომისიის თანახმად საქართველომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გაწერილი ვალდებულებები შეასრულა და ახლა ჯერი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებზე მიდგა, რათა მათ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შემოიღონ. გავრცელებული ცნობით, ევროკომისია 2016 წლის დასაწყისში წარადგენს საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დაამტკიცონ. პროცედურები სავარაუდოდ რამდენიმე თვეს გასტანს და საქართველოს მთავრობაში იმედოვნებენ, რომ 2016 წლის შუა პერიოდისთვის ევროპასთან უვიზო მიმოსვლა უკვე დიდი ხნით ნანატრი რეალობა იქნება.
დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მისი თითოეული მოქალაქისთვის ისტორიული დღეა. ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველომ გადადგა ნაბიჯი, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს ჩვენს მომავალს ევროპულ სახელმწიფოთა ერთიან ოჯახში. ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური შეფასება ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე თავისუფალი, ძლიერი და ერთიანი ქართული სახელმწიფო შენების ურყევ საფუძველს კიდევ უფრო განამტკიცებს. კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე მომდენო წლიდან საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიეცეთ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა. ცხადია, ეს არ ნიშნავს, რომ მოქალაქეები ხვალვე აიღებენ ბილეთებს და ევროპაში უვიზოდ გაემგზავრებიან. საბოლოო გადაწყვეტილებამდე გასავლელი არის გარკვეული ეტაპები, რაც ქვეყნების გამოცდილებით რამდენიმე თვეს მოიცავს.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროკომისიის მიერ დადებითი დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ. ამ დასკვნის გასაჯაროვებამდე ერთი დღით ადრე კი საქართველომ უვიზო მიმოსვლის შეთავაზება მიიღო რუსეთის პრეზიდენტისგან. 17 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზადაა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი გააუქმოს. პასუხი საქართველოდან კი ის იყო, რომ საკითხის დღის წესრიგში დაყენებას რამდენიმე პირობის შესრულება სჭირდება. მოუსმინეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძეს.
ეს დაკავშირებულია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის პრინციპებთან, საკითხთან და სანამ არ მოხდება სერიოზული გარღვევა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დადგება.
განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. გასული კვირის დღის წესრიგში კი ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის შედეგები დააყენა და ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური ნაწილი შეაფასა. მათ შორის სასამართლო სისტემის, ანტიკორუფციული, ადმინისტრაციული და საჯარო სამსახურის რეფორმების განხორციელება, ასევე ბრძოლა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ, შრომითი უფლებები და სტანდარტები, თანასწორი მოპყრობა და ბავშვთა უფლებები. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ქეთევან ხუციშვილის თანახმად, 6 ძირითადი მიმართულებით პროგრესი თვალსაჩინოა, თუმცა საქართველოს მთავრობისთვის ძალაში რჩება სერიოზული გამოწვევებიც.
შემილია პირველ რიგში დავასახელო პროკურატურა, რომელიც რეალური რეფორმა დღემდე არ განხორციელებულა, სასამართლო სისტემა, რომელსაც დღეს ვაკვირდებით, რომ დღესაც მოსამართლე და შერჩევა არც თუ გამჭვირვალე და არც თუ დამაჯერებლად მიმდინარეობს, მაგრამ ამავე დროს არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული მიღწევები, თუნდაც არასრულ ყოველთა მართლმსაჯულების სფეროში, სადაც მართლაც ევროპული სტანდარტების კოდექსი იქნა მიღებული.
გასულ სამუშაო კვირაში კვლავ მწვავედ ვითარდებოდა პრეზიდენტის შეწყალების კომისიაზე მაღალჩინოსნების სავარაუდო ზეწოლის ფაქტების გამოძიების საქმე. საქმეზე, რომელიც ზეგავლენით ვაჭრობის მუხლით მიმდინარეობს, რამდენჯერმე დაიკითხა თბილისის საკრებულოს წევრი, შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ალექსანდრე ელისაშვილი. იგი მაღალი თანამდებობის პირების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის სრულფასოვნად გამოძიებას ითხოვს და პროკურატურის საქმეში მიკერძოებულობის ნიშნებს ხედავს. მათ შორის იმ განცხადებების მიხედვით, რომელიც მის მობილურ ტელეფონში მტკიცებულებების მიზნით წარდგენილი მესიჯების არარსებობის საკითხი შეეხებოდა.
სინამდვილეში გაუძიება საინტერესებდა ორი რამ: სადმე სხვაგან ხო არ მაქვს ის მესიჯები შენახული და მეორე, ვინ არის ის წყარო, ვინც მე მომაწოდა ინფორმაცია, რომ $200,000 იყო კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლებისთვის წინასწარ გადახდილი. წყარო არ დავასახელე. Месиджებთან დაკავშირებით მე კეთილი რჩევა მივეცი. პროკურატურა საჯაროდ დასთქვიეს, რომ სჯობს, რომ ჩემი ტელეფონიდან ექსპერტიზის შედეგად თავად აღადგინონ ეს მესიჯები და თავად გვაჩვენონ და წარუდგინონ საზოგადოებას და ამით სახე შეინარჩუნოს პროკურატურამ, ასე სჯობს, ვიდრე ისედაც გამოქვეყნდეს სხვა ფორმით და ურჩიე, რომ ნამდვილად ახლა თქვენი ინტერესების დამცველი ვიქნებითო და გეტყვით, რომ ჯობს თქვენ თვითონ წარმოდგინეთ.
აღნიშნა ალექსანდრე ელისაშვილმა. გასულ კვირაში კი პოლიტიკოსების მხრიდან პატიმართა შეწყალების საკითხით ვაჭრობის თემის ამოწურვის მიზნით პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულებმა პარლამენტს თავიანთი საქმეების გადახედვის მოთხოვნით მიმართეს. ისინი მოითხოვენ, რომ პარლამენტმა სისხლის სამართლის კოდექსის 310 მუხში შეიტანოს შესწორება და მუხში ჩაიწეროს, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსი არის ახლად აღმოჩენილი გარემოება, რაც მათი საქმეების ხელახლა გამოძიების სამართლებრივ საფუძველს ქმნის. პარლამენტში მიმდინარე საკანონმდებლო პროცესში გასულ სამუშაო კვირაში კი რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. კერძოდ, 16 ხმით დამტკიცდა მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი, რომელიც გამოძიების ეტაპზე მოწმის სავალდებულო დაკითხვას მხოლოდ სასამართლო კონტროლით ითვალისწინებს. გასულ სამუშაო კვირაშივე პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტი. კანონპროექტი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრებს ახლებურად განსაზღვრავს და პირველი მოსმენის ვარიანტთან შედარებით ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს შორის ამომრჩეველთა მეტ თანაბრობას უზრუნველყოფს. კერძოდ, 18-ის ნაცვლად 22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ექნება თბილისს, რომელთანაც გარდაბანი მარტყოფის მაჟორიტარული ოლქებიც ერთიანდება. ორი საარჩევნო ოლქით იქნება წარმოდგენილი რუსთავი. პროექტის პირველი ვარიანტისგან განსხვავებით მესტია დამოუკიდებელი საარჩევნო ოლქი აღარ იქნება და საერთო მაჟორიტარი ეყოლება ცაგერთან, ლენტეხთან, ამბროლაურსა და უნთან ერთად. ერთ მაჟორიტარულ ოლქში გაერთიანებიან დუშეთ-თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული პროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასა და ვენეციის კომისიის პრაქტიკას პასუხობს და მეტნაკლებად ათანაბრებს საარჩევნო ოლქებს 47,000 ამომრჩევლის ფარგლებში, მას ოპოზიცია მხარზე არ უჭერს. თავისუფალ დემოკრატს დავით ონოფრიშვილს მოუსმინეთ.
ძალიან დიდი პრობლემა შექმნის მოსახლეობას, როცა პრაქტიკულად იჭრება და სხვადასხვა სოფლები უერთდება სხვა რაიონებს, ხდება სრულიად მიუღებელი გადანაწილება, რომელიც ძალიან სერიოზული პრობლემები იქნება რეგიონებში. სვანეთი, ლეჩხუმი, მთელი რაჭა წარმოდგენილი იქნება ერთი დეპუტატით. რამდენიმე რაიონი, ასევე სხვა, თქვათ, რაიონი, ისეთო დუშეთი, ყაზბეგი, თიანეთი ერთი დეპუტატით. ამ დროს შესაძლოა არსებობს ბევრად უკეთესი უკვე აპრობირებული კანონმდებლობა, რომელსაც თავად კოალიცია უჭერდა 2012 წელს და არ უჭერდა ნაციონალური მოძრაობა, ამას ისინი არღებულობენ.
გასულ სამუშაო კვირაში დამტკიცდა ასევე მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებების ნუსხა, რომელიც საქართველოში მდებარე 1600 დასახლებულ პუნქტს აერთიანებს. დამტკიცდა ასევე ის შეღავათები, სახელფასო თუ საპენსიო დანამატები, რომლებსაც მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებების მკვიდრნი მიიღებენ. კანონის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მთის დაცლის პროცესის შეჩერება, ეკონომიკის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. ამისთვის მთის განვითარების ეროვნულმა საბჭომ განიხილა ასევე კანონქვემდებარე აქტი მთის საწარმო სტატუსის მოსაპოვებლად. დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინეთ.
კანონქვემდებარე აქტის განისაზღვრება, როდის პროცედურები და მოთხოვნები რას მაგმოყვილს საწარმო, მარტო რეგისტრაცია საკმარისი არ არის. მართვიქ საქონელი არ აწარმოა. ისე ამ სტატუსს ვერ მოიპოვებს. აქედან გამომდინარე, მე მოუწოდებ ქართულ ბიზნესს, რომ გააფართოვონ თავიანთი წარმოება, ან გადმოიტანონ თავიანთი წარმოება მაღალმთიან რეგიონებში.
ზაქარია ქუცნაშვილი განმარტავს, რომ ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ზემოთ დასახლებულ ტერიტორიებს ავტომატურად მიენიჭა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. სტატუსი მიენიჭათ ასევე ისეთ ისტორიულ გეოგრაფიულ მხარეებს, როგორებიცაა სვანეთი, მაღალმთიანი რაჭა, გურია, მთიულეთი, ხევსურეთი, თუშეთი, ფშავი და ბანკისი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 1-საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სანამ განვაგრძობდეთ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი აუდიო მასალების, ასევე ტექსტური მასალების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. ეს თუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს. ახლა კი გთავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მხატვარი ლია უკლება. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
13 დეკემბერი, კვირა. ბათუმში ვარ, სასტუმრო ჰილტონში. ულამაზესი ხედია უზარმაზარი ფანჯრის მიღმა. უცნაურად გათენდა ნაცრისფრად და უცებ მოულოდნელად წამოგადგა მზე. გამოხტა და მთელი ოთახი გააბწინა. წუხანდელ ამბებს ვალაგებ. კატო მიქელაძის პრემია მომანიჭეს. მარნა თაბუკაშვილმა დაიჭირა ხელში კონვერტი და უცებ ყველა კამერა ჩემსკენ მობრუნდა. მივხვდი გამოცხადებამდე, კამერებმა ჩაუშვეს. გამიხარდა და მეუხერხულა. ნეტა რავილაპარაკე, ნახევარი არ მახსოვს და აღთქმა დავდე, რომ არც არასოდეს მოუსმენ ჩანაწერს. გოგოებმა აიღეს იქაურობა, ტაშს უკრავდნენ, მილოცავდნენ, გონის ცენიდან ხელით დაუქნიე. მიუხედავად იმისა, რომ ამბიციური ბავშვი ვიყავი, აზრეთაც არასდროს მომსვლია, რომ რაიმეს ლაურიატი გავხდებოდი. საუზმის შემდეგ ზღვაზე გავედით მედალელა, როგორც ყოველთვის დიდებული იყო სხვა. მომწვანო ლურჯი და მშვიდი, მშვიდი. ზაფხულობით ასე მგონია ვერ იტანს ამდენ ხალხს, შფოთავს ხოლმე. ახლა გატრონული იყო. გატრონული იქნებოდა უზვიადრატიან მამითხრა დღეს. დაქანცული ჩამოვედი ქუთაისში. ანი კალმახელზე გიჟივით მოვარდა, ჩამეხუტა და ჩქარა წავიდე, სადმე ყავა დავლიოთო. არ შემიძლია ანი, მალე წყალი მოვა, ბევრი საქმე მაქვს, ვეუბნები ნაღვლიანად. ერეკლემ წადი დედი, მე მივხედავ ყველაფერსო და ძალით გამომაგდო. ანი მტრილი დაიწყო, გული აუჩუყდა. ერეკლე, რა კარგი ბიჭიაო. მე ვთვლი, რომ კარგი ბიჭია ერეკლე, კეთილი, გონიერი. 14 დეკემბერი, ორშაბათი. ტირი ვარ გამუდმებით. გეგონებად სემლები ღილაკზე მაქვს, დავაჭერ და იღვრებიან. დღეს კი არა, ბოლო რამდენიმე კვირაა სულ ასე ვარ. დაძაბულობის ბრალია. იმდენი სიგიჟე მოხდა ბოლო ორი თვის მანძილზე მიკვირს ადეკვატური რო ვარ. ვარ კი. ნებისმიერი ემოცია ერთნაირად მანგრევს. კარგი, ცუდი მნიშვნელობა არ აქვს. მერიდან თანხმობა მომივიდა და როგორც იქნა უფლება მაქვს ხატო. ქალთა ფონდმა დამიფინანსა პროექტი. სტრიტ არტს ვაკეთებ ქუთაისში და წყალტუბოში ქალთა უფლებების თემაზე. მიხარია, რადიო ძველ ქალაქთანაც ახლოსაა. საღებავებსაც იქვე შევინახავ და ყავა და ჩაიც მექნება. ცივა, მაგრამ კარგად ვარ. ვინც იცის, რას ნიშნავს საყვარელი საქმის კეთება, ყველა დამიჯერებს. დიდი სამოვნებაა, თუნდაც სიცივეში, თუნდაც არაკომფორტულ გარემოში აკეთო ის, რაც გიყვარს და აკეთო როგორც შეგიძლია კი არა, ისე როგორც არ შეგიძლია. ხვალ წვიმაა გამოცხადებული. იმედია დღეს რაც ვაკეთე, ხვალ ჩამორეცხილი არ დამხვდება. გიჟიხარო მეგობრებმა, რაღამ შუა ზამთარში გამოიგონეთ ქუჩაში ხატვაო. ცოტათი მართლები არიან. 15 დეკემბერი. სამშაბათი. წვიმის ხმა მაღვიძებს და პირველი რაც მახსენდება ვაიმე ნახატი. არ გაფუჭდებოდა, მოასწრებდა გაშრობას, კაი რას დარდობ, თუ გაფუჭდა თავიდან გააკეთებ. ავტოტრენინგებს უტარებ თავს. პირველ საათზე რეგიონალურ ტელევიზიაში მეგატივიში ვარ სტუმრად. ოღონდაც ტელევიზიაში ნუ მიმიყვან, ოღონდაც ჩაწერა ნუ იქნება, მაგრამ აუტანელმა გოგოებმა ნამუსი შემაგდეს. საშინელი ამინდია. მეუღლე დავით ახმე, რომ ტელევიზიაში გამიყვანს და მერე წყალტუბოს მერს უნდა შევხვდე. იქაც სტრიტ არტის ამბები მაქვს შესათანხმებელი. მანქანის ტარებას არ ვსწავლობ. მეზიზღება მანქანა. ბავშვობაში სულ ვოცნებობდი მამას მანქანა გაფუჭებოდა და ფეხით წავსულიყავით ხოლმე. მანქანაში იზოლირებულად გრძნობ თავს, მე კიდე მრავალფეროვნება მიყვარს, ხალხმრავლობა. როცა თბილისში ვარ, სულ მეტროთი დავდივარ. ვჯდები და უყურებ ადამიანებს და ხანდახან მათ მაგივრად ვფიქრობ. როცა აუცილებლად მჭირდება, ან ქმარს, ან მეგობრებს, ან ტაქს მოუშველიებ ხოლმე. ისე უმეტესად ფეხით დავდივარ. მოკლედ მოვიარე ტელევიზია და წყალტუბოში გავქანდით. გამგებლის მოადგილე ძალიან თბილად შეხვდა და დამპირდა, რომ იქეთ კვირაში გამომიძებნიან კარგ კედელს, ადგილს, სადაც მუშაობას შევძლებ. მოვდივარ ქუთაისში ერთადერთი სადარდებლით. ჩამურეცხა თუ არა ნახატი წვიმა. გადავრჩი. სულ ცოტათი დამხვდა დაზიანებული. ხვალ კარგი ამინდია გამოცხადებული. იქნება ახალ წლამდე დავასრულო და მერე დავისვენებ ცოტას. 16 დეკემბერი, ოთხშაბათი. დღეს სკოლა მაქვს. კინოცენტრის პროექტში ვარ ჩართული. კვირაში ერთ დღეს კინოჩვენებებს და დისკუსიებს ვაწყობთ. სულ ორი სკოლა მაქვს, ერთი ქუთაისში, ერთი თერჯოლაში. უყვართ ბავშვებს ფილმის ყურება და დისკუსია. სასიამოვნოდ მაუწებენ, ისეთ დეტალებს აქცევენ ყურადღებას და ისე თავისუფლად გამოთქვამენ თავიანთ შეხედულებებს. ჩემი შვილიც ესწრება. სახლშიც ხშირად უყურებთ ერთად ფილმებს. საპატრიარქოს განცხადების შემდეგ, როცა ქვეყნის შეურაცხმყოფლად გამომაცხადეს, ერეკლე სკოლაში წასვლა ეშინოდა. არ იცოდა, როგორ მიიღებდნენ ამას მისი კლასელები, მასწავლებლები. საღამოს გახარებული დაბრუნდა სახლში. სოფომასწავლებელმა მთელი გაკვეთილი ამ თემას დაუთმო და დაგვეწერინა ჩვენი შეხედულება ამ ფაქტთან დაკავშირებითო. გული ამიჩუყდა. სოფო ხვადეგიანი ქართულ სასწავლის ერეკლეს, მან არათუ არდა ბავშვი ნერვულობას, არამედ ტაბუ ახსნა თემას და ბავშვებსაც დაუტოვა უფლება საკუთარი აზრი გამოეთქვათ. სკოლის მერე ისევ ნახატთან გავიქეცი. ძალიან ციოდა და ერთ საათზე მეტი ვერ ვიმუშავე. თუმცა რაღაც სახე უკვე მიიღო. ზუსტად ისეთი გამოდის, როგორიც მინდოდა. ლელა ვახშამზე მეპატიჟება სახლში. უყოყმანოდ თანხმდები. 17 დეკემბერი, ხუთ შაბათი. დღესაც სკოლა მაქვს, ახლა უკვე თერჯოლაში. პარასკევს უნდა მქონოდა, მაგრამ პარასკევს ბიოლის ფონდის დაბადების დღეზე ვარ თბილისში დაპატიჟებული. თან იტალიიდან კატალოგი ჩამოვიდა და ის უნდა წამოვიღო. პირველი კატალოგია ჩემთვის და მიხარია. დღეს უამრავი საქმე მაქვს. მეილებზე მზას არეკლამო რგოლებს უგზავნი რადიოს დამკვეთ კომპანიებს. პარალელურად სადილს ვამზადებ და ტილოზე დაწყებულ ნახატს ფონს ვუკეთებ. შინაგანიშ ფოთვები მაქვს. გარეგნულად შვიდი ვარ თითქოს, მაგრამ შიგნით ყველაფერი ტრიალებს, დაქრის. გეგონება სადღაც ელვისის სისწრაფით გავქრივარ. დავიღალე. კატო მიქელაძის პრემიასთან ერთად ფონდმა საგზურით დამასაჩუქრა. რომელ ქვეყანაშიც მინდა ერთ კვირიან საგზურს ჩუქნიან. ისეთი მოულოდნელი იყო და ძალიან სასიხარულო. იტალიაში მინდა. მთელი ცხოვრების ოცნებას ავისრულებ. სიქსტის კაპელას ჩემი თვალით ვნახავ. უკვე ვიცი რა სასწაული იქნება. თუმცა ისიც ვიცი, როგორიც წარმომიდგენია, იმაზე აჟერ უფრო დიდ ემოციებს გამოიწვევს. 18 დეკემბერი, პარასკევი. მე და ანი კალმახელძე მარშრუტკაში ვართ და სიცილის ვიხოცებით. ვიდეო კლიპებს უყურებთ. ქართველი ფანოღის დივანღერის და ვიღაცების სერიოზული სახეებით ცეკვავენ. თელიგზე ენა არ გაგვიჩერებია. ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში რაც ხდება, ყველაფერი განვიხილეთ და ზოგიერთი შოუს წამყვანი სამშობლოს მოღალატედ შევრაცხეთ. მე მართლა მგონია, რომ როცა რამეს მარტო იმიტომ აკეთებ, რომ რეიტინგი გქონდეს, ღალატია. ის რაც ჰომოფობიის, სექსიზმის, სიძულვილის ენის ტირაჟირებას უწყობს ხელს, ღალატია. კატალოგს ვიღებ და თამთა მელაშვილთან ერთად კაფეში ვჩდები. თამთა პირველად წყალტუბოში ნახე გამოფენაზე. ათვალიერებ და ნახატებს და უცებ ატირდა. მივხვდი, რომ რაღაც ძალიან შეეხო. მივხვდი, რომ ეს გოგო მგავს. დიდხანს და სასიამოვნოდ ვილაპარაკეთ. როცა სადმე უცხო ადამიანების გარემოში ვხვდები, აღმოვაჩენ ხოლმე, რომ ვიღაც აქედან ჩემიანია. არ ვიცი, ამას რით ვგრძნობ. რაიმე ბიოენერგეტიკა ემთხვევა თუ ინტუიცია. თურაც, მაგრამ ეს გოგო რომ გავიცანი, მივხვდი რომ ჩემიანია. წერალთა სახლში მივდივართ. უამრავი ადამიანია და უმეტესობა ნაცნობი. ყველა მილოცავს პრემიას. ისე ძალიან აღარ ნერვიულობ, მივეჩვიე. მიყვარს ეს ფონდი. მიმაჩნია რომ კეთილ საქმეებს აკეთებენ. წლის ჩარევა სასურველია, ნანა ბაგალიშვილი გახდა. როგორ შერცხვა. თავდახრილი ლაპარაკობდა, უხერხულად თვითონ რაღაც დააშავა. მიყვარს ასეთი ხალხი, ჩუმად რომ აკეთებენ თავიანთ საქმეებს. 19 დეკემბერი, შაბათი. თვალები ძლივს გავახილე. წუხელ დასალევად წავედით რომელღაც ულამაზეს კაფეში. ფემინისტები ყოველგვარი საწინააღმდეგო სქესის გარეშე. დავლიეთ, ვიცინეთ, ვიცეკვეთ. მოკლედ სასწაულად კარგი დღე იყო. სამი დღე თბილისში ვარ. აქ мама მყავს, რომელიც ატირებული ჩამეხუტა და ყველა წარმატება მომილოცა. მა ზუსტად იქ ხარ, სადაც ყოველთვის გინდოდაო. მართალია, ზუსტად იქ ვარ, სადაც მინდა. მოვლენების ეპიცენტრში, ბრძოლის წინახაზზე და აქ დარჩენას დიდხანს ვაპირებ.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ხატვარი ლია უკლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი გახლავთ radio-tavisupleba.ge. იქ შეგიძლიათ მოისმინოთ როგორც დღევანდელი გადაცემა, ასევე ძველი გადაცემებიც. შეგიძლიათ მოიძიოთ ტექსტური სახით ჩვენი მასალები, ვიდეო, ფოტო და სხვა ფორმატის პუბლიკაციები. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ პროგრამას დაიწყებთ გამოხმაურებებით. კარგ ამბავზე გამოქვეყნდა ევროკომისიის მეოთხე და საბოლოო ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საქართველოს მიერ შესრულების შესახებ, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველომ სრულად შეასრულა პროცესის მეორე ფაზის ფარგლებში დასახული ამოცანები და კომისია გაუწევს რეკომენდაციას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მიეცეს შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის საშუალება. თომასი გწერს, ახლა კიდევ ერთი ღია კარიღა დაგვრჩა ნატოსი და მე ჩვენს ვიხურებით ამ ბრწყალებში. კიდევ ერთი ჩვენი მსმენელი გვეკითხება, იქნება ისიც დაწეროთ, თუ რა შეასრულა საქართველომ. პასუხს ახლა ვერ გავცემ, თუმცა ძალიან ვრცელი გამოვა, თუმცა კი მიგიტითებთ სიუჟეტზე, რომელიც ჩვენს სტატიის სახით შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, როგორ ასრულებს მთავრობა ასოცირების შეთანხმებას ჯიმშერ რეხვიაშვილია ავტორი. ჟორჟი გვწევს რადიო თავისუფლება, ვის თუ არა თქვენ გინდოდათ ეს მომხდარ იყო პირველ რიგში, ხო და გილოცავთ თქვენ საქართველოს ასეთ წარმატებასო. ვლადი წერს, ულოცავ ყველა საქართველოს მოქალაქეს განურჩევლად ეროვნებისა, რჯულისა, პარტიული მხარდაჭერისაო, ასევე იზოლდაც ულოცავ სრულიად საქართველოსა მოვლენას, რომელსაც ესე თქმით უამრავ თაობათა სახელოვან მამულიშვილთა ღვაწლი და მიზანდასახულობა აახლოვებდა დიდია თანამედროვე პოლიტიკოსს და წვლილიცო. ოდნავ სხვანაირი ტონი იყო გამოხმაურება კიდევ ერთ სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმებასთან დაკავშირებით. მოსკოვემ მზად არის გააუქმოს სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, ეს განცხადება გააკეთა ვლადიმერ პუტინმა. გამოხმაურებები კი ასეთი იყო, გოგი დაგვწერს, რუსეთის ნათქვამი პირდაპირ არასდროს უნდა გავიგოთ, ამ სიტყვების უკან უამრავი დეტალია, რომელიც კარს მიღმა იქნება განხილული, რა თქმა უნდა უარი უნდა ვთქვათ ევროპაზე და სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე, რუსული ბაზები შემოვიყვანოთ და სრული ოკუპაცია იქნებაო. ნაზი ბროლაწეს, ოჰ ეშველად ქართველ ვაშკაცებსო, ვაშკაცები ბრჭყალებში უწერია მას. თომასი კი გვიხსნის, რუსეთთან სავიზო რეჟიმი დიდი ხანია გაუქმებული, ანუ უკეთ მოთქვათ ასეთი რეჟიმი არც არსებულა, უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შერჩევითაა დაწესებული სავიზო რეჟიმი და ეს რეჟიმი ძირითადად ეთნიკურ ქართველებს ეხება, თორემ საქართველოს ორი ძირძველი კუთხის მოსახლეობა, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს მოსახლეობა კარგახანია უვიზოდ დაიარება რუსეთშიო, ნიკუშაკი წერს და ჩვენ რას ვკარგავთ ბორკილების მეტსო. ახლა გამოხმაურებები ჩვენს ახალ ყოველკვირეულ პროგრამაზე, რომელსაც ინტერვიუ ქვია, არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. სალომე ასათიანი უძღვება მას და ტელევიზორში შეგიძლიათ ნახოთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ჩვენთან შეგიძლიათ მოისმინოთ, ჩვენ საიტზე ნახოთ. მეორე გადაცემა გავიდა ეთერში, ეს იყო ინტერვიუ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან დავით ბაქრაძესთან და სალომე მას ეკითხებოდა საქართველოს ხელისუფლების დეკლარირებულ პროდასავლურ კურს. ტრადიციულად მხარს უჭერს მოქალაქეთა უმრავლესობა, მაგრამ რამდენად ღრმა და გაცნობიერებულია ეს მხარდაჭერაო, ამ და სხვა საკითხებზე ილაპარაკე. საინტერესო ინტერვიუ იყო, გირჩევთ მოისმინოთ. გამოხმაურებები კი ასეთი იყო, თემური გვწერს, პირადად ჩემთვის ყველაფერი რაც ცუდია დავინახე ამ ევროპელობაში, აქ მხოლოდ ცუდს გვიჩვენებენ თვითონ ჩამოსული ევროპელები, არჩევნები რამდენჯერ გაუპრავეს ნაცბანდას, მერე ოპოზიციას უთხრეს მიიღე მონაწილეობა, მაშინ ეთქვათ რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა, ჩვენ გარანტიას ვერ მოგცემთ რომ ნაცმოძრაობა არ გააყალბებსო. ალექსანდრე წერს, როგორ შეიძლება ადამიანს კითხო მოწონს თუ არა ჯეიმს ჯოისის ულესს, როდესაც მას წაკითხული არ აქვს, 90%-მა არ იცის რას გულისხმობს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ხაშურში ან ახმეტაში მცხოვრებ ადამიანებს შეიძლება კითხო უნდა თუ არა ევროინტეგრაცია, მაშინ როცა მისთვის არავის აუხსნია რას ნიშნავს ესო. თავად ალექსანდრე წერს, მე თვითონ ხაშურიდან ვარო, რათა აეხსნა რომ შეურაცხყოფას არ აყენებ და ხაშურლებს. და კიდევ ერთი ჩვენი ახალი პროექტი, ეს არის გადაცემების ციკლი რატომ ევროპა. გაცემის არსი არის ის, რომ სმენელს მიაწოდოს სათქმელი და დააფიქროს დასავლური ღირებულებების თაობაზე. წამყვანი არის ორი, ორივეს ლაშაქვია, ერთი ბუღაძეა და მეორე ბაქრაძე, ერთი ლაშა ბუღაძე მწერალია და ლაშა ბაქრაძე ისტორიკოსი. თამრიკო გწეს ჩვენ საიტზე, კიდევ კარგი გამანათლეთ, კიდევ კარგი ასეთი ლაშა განმანათლებლები მოგვევლინენ, თორემ რა ეშველებოდა საქართველოსო. ცხადია ცინიზმით წერს, საკუთარი არასრულფასონების კომპლექსებით დატანჯულებო ქვეყანა, სადაც ვეფხვისა და მოყმის ბალადა დაიწერა, სადაც ვეფხვის ტყავსანი გვაქვს, სადაც ცეკვა ქართული არსებობს, ვისი სიმღერაც კოსმოსში გაიგზავნა. როცა შენ ქვეყანაში კულტურის მარგალიტები გაქვს და შენ სხვისაზე ჩამოგდის დორბლი, ამას პროვინციალიზმი ქვია. ისე მე ორი ევროპა ვიცი, ერთი ევროპელი ხალხის ნამდვილად მისაღები და მეორე მასონი პოლიტიკოსების, რომლებიც ცდილობენ ყველა მათთან გაწევრიანების მსურველ ქვეყანას პატარა ოპერაციის სახით ამოართვან საკუთარი ტრადიციულ ჰუმანური და გადაუსხან დემონური სისხლიო. და ამაზე პასუხიც არის, არჩილი პასუხობს, სიტყვა ტოლერანტობა საერთოდ უნდა გაქრეს ჩვენი ლექსიკონიდანო. მე მგონი სერიოზულად პასუხობს ამას. გულოწერს, ამ ევროპა ევროპის ძახილმა საქართველო დაგვავიწყა, ორივე ლაშას ძალიან პატივცემ, ცნობილი მამების ცნობილი შვილები არიან, მე მათ ვთქვამ ამ ევროპის ძახილში ცოტა პატრიოტიზმიც გაურიონ, არავისზე ნაკლები ევროპელები არ ვართო. თუმცა გადაცემას თუ მოისმენთ, იქ არ არის არაფერი არაპატრიოტული. ბესო გწერს, რადიო თავისუფლება, თუ მიშარასტების საფიხნო დაახვიეთ თქვენი ლაშები ანათო, მადლობა ბესო არა მაგას არ ვიზამთ და ბოლოს ირინა გვაძლევს რჩევას ნუ მიიწვეთ ხოლმე ცნობილ ადამიანებს მიიყვანეთ ადამიანები საქართველოს ყოველდღიურობიდან მიიწვეთ ახალგაზრდების სტუდენტები და მიჯერეთ ყველაზე ძლიერ არგუმენტებს რატომ ევროპა სწორედ მათგან მოვისმენთო
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთი სრულყოფს თავის ბირთულ იარაღს. კენის პოლიციის თანახმად, Air France-ის თვითმფრინავი, რომელიც მაურიციუსიდან პარიზში მიფრინავდა, იძულებული გახდა კენიაში დამჯდარიყო, მას შემდეგ რაც ლაინერში საეჭვო შეკვრა იპოვეს. 459 მგზავრი და ეკიპაჟი 14 წევრი ევაკუირებული არიან. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ მათი თქმით თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში და აცხადებენ რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ამ პროვინციის რამდენიმე ოლქი შესაძლოა მეამბოხეებს ჩაუვარდეთ ხელში. როგორც ერაყში 1972 წლის შემდეგ პირველად ჩატარებულ სილამაზის კონკურსში გამარჯვებულმა შაიმა ყასიმმა განაცხადა, მისმა ახალმა საქმიანობამ უნდა ნათელყოს, რომ ერაყი კვლავ არის ტერორიზმისა და ძალადობის პირისპირ მდგომი სილამაზისა და კულტურის ქვეყანა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება.
არის წიგნები, გაყენებულად რომ მიუდგები, ცივი გონებით შეაფასებ, მაგრამ არის წიგნები, ასეთი დამოკიდებულება არ გამოგდის. ეს რიგ შემთხვევაში წიგნის ბუნების გამო შეიძლება მოხდეს, ხოლო რიგ შემთხვევაში ეს შეიძლება სუბიექტურმა მიზეზებმა გამოიწვიოს. ამ შემთხვევაში ფიქრობ ორივე ფაქტორმა იმოქმედა. გია ეძგვერაძის წერილების კრებული პარტიზანობის სტრატეგიები ხრიოკ ლანდშაფტში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ, არის ის წიგნი, რომელიც ვერანაირად გუგრილს ვერ დაქტოვებს, რომელიც ცივ გონებას გაგიცხელებს, ან თუ საჭიროა პირიქითაც, ცხელს გაგიცივებს, ბევრ რაღაცაზე ახალი თვალით შეგახედებს, თავგანწირულობის განცდას გაგიჩენს. ეს თავისთავად, ჩემთვის კი ამ წიგნის ენერგეტიკა უფრო მაღალ გრადაციაშიც კი გადადის. ვინაიდან ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში მე, როგორც ახალი საუნჯის მთავარ რედაქტორს, გია ეძგვერაძესთან აქტიური თანამშრომლობა მიწევდა და კრებულში შესული ტექსტების საკმაო ნაწილმა ჩემს ხელში გაიარა. და ეს იყო ცხოველი შემოქმედებითი პროცესი, დაზუსტებებით, შეკითხვებით, აზრთა გაცვლა გამოცვლით, რის შედეგადაც ის თემები, რომელთაც გია ეძგვერაძე უტრიალებდა, ჩემეულიც ხდებოდა, უკვე სხვანაირად ნაგრძნობი და გათავისებული. ყოველივე ამის შედეგი იყო ჩემი წერილი ღია ეძგვერაძეს და მისი პასუხი, ანუ ჩვენმა პრივატულმა დიალოგებმა რაღაც მომენტში საჯარო სივრცე მოითხოვა. მეტი გახსნილობა ნაფიქრალის მზის გულზე გამოტანა. ჩემთვის ფრია ძვირფასია, რომ საბოლოო ჯამში გიას ეს პასუხი სახელწოდებით წეროს მოტანილი და ქარს გატანებული მანიფესტი წიგნის კონცეფციის მაჩვენებელი გახდა და ავტორმა იგი შესავლად დაურთო კრებულს. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ გია ეძგვერაძე არა ჰერმეტული ადამიანი და არც ასეთი ჰერმეტული ტექსტების წერა ძალუც და იზიდავს. მას მუდამ ესაჭიროება თანამოსაუბრე, ის ვისაც გამოიწვევს ან პირიქით, ვინც აქეთ გამოიწვევს მას, ფიქრის საღერღელს სხვანაირად აუშლის, გაუმწვავებს. ასეთი ადამიანები ამ წიგნში ჩანან, ვისაც ის ეჭიდავება მიმართავს, მადლობას უხდის. და იმ წერილებშიც კი, რომლებსაც თითქოს კონკრეტული ადრესატი არ ახავს, ადრესატი მუდამ იგრძნობა თანამედროვე ყოფის გარეგნულ თვალისმომჭრელობასა და შინაგან დახავსებულობაში გამომწყვდეული დაბნეული ადამიანი. ის თუ როგორი შემოქმედებითი გზა განულო გია ეზგვერაძემ, ამაზე საუბრით თავს არ შეგაცხენთ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ისაა, რომ პარტიზანობის სტრატეგიები ხრიოკ ლანდშაფტში არტისტის პირველი წიგნია. ანუ ფართო მასშტაბის ხელოვანში, რომელიც დღემდე ძირითადად ვიზუალს და პერფორმანს იყენებდა სათქმელის გამოსახატავად, ვერბალიზაციის აუცილებლობა გაჩნდა. სწორედ ამის შესახებ დაიწყე საუბარი დღევანდელ სტუმართან, არტკრიტიკოს დავით ანდრიაძესთან.
გონი ბორხესი ამბობს, არა რომ ამ ქვეყნად რაც გიხდება, ყველაფერი წიგნად უნდა იქცეს. მაგრამ გიას შემთხვევაში ამას უფრო რთული გზა ქონდა. გია ესთეტიკაციების თანაც შემიძლია ოღარი დაბრკოლებების გარეშე საუბარი ყველაფერზე და არაფერზე. გია თვითონ არის ხელოვნების დისკურსების მატარებელი, მთელი თავის ხეულებრივი პრაქტიკები და პერფორმანსები და იგივე პატარძალი და რავიცნების მიერ სხვა სხვა გაეკეთებინა და აქ რო გაეკეთებინა, ნუ ეს თავს მოიჭრიდა. ეს ისედა ძალიან ბევრი მტერი ყავს, მაგრამ მტერი ამ სიტყვის ისეც იყო ყველაზე პოზიტიური კაგებით. აი გია თვითონი ჩენს ამ მტერს, იმიტომ რომ გია არის მტერზე მონადირე, მოდი ასე ვთქვათ, და ეს მთავარი მტერი მისთვის არის მერტი პარტოკრატორი. ძალიან კარგი ისა პრეამბულა შესავალში, რომ არსოსორი ტიპის შემოქმედი პირველი, რომელიც ღმერთს უბამს მხარსო და მისი მთავარი ინტენცია რომ აი გამრავლო სამყაროს დრამატულ პათოსური ფორმები, და მეორე ვინც მერტს კრიჭაში უდგას და ღმერთის მუდმივი ანტაგონისტია და თავისი ამორალური კითხვებითა და გამოწვევებით თავს აბეზრებს ღმერთს და ღმერთს ნამდვილში ის არ უნდა უყვარდეს, მაგრამ მთავარი ისა რომ ზოთ ღმერთი აჯილდოებს ამ ადამიანებს ყველას დიდი ჯილდოთი და ისრაელის ზოთ უფალთან აბძოს ნიშნავს და ეს ღთიშობილი სულისაც უკვე სულეთ საქმეს საზღაურია. ეს არის ესეთი სულეთ ჩამოყალიბებული პრეამბულა, რომელიც კი ეს აქ სამციკში.
უკეთლებო სახელოსნო არის ჩემი რეალობა, ამბობს გია ეძგვერაძე იმავე შესავალ წერილში, და მე აკეთებს გრძელ ჩამონათვალს, თუ რას გრძნობს კანით, მუზეუმები დაწყებული საროსკი პოებით თუ ისტერიული და ბრძენი გაზეთებით დამთავრებული. მთელი ეს დიაპაზონი თანდათანობით უნდა გაიშალოს წიგნის სამას გვერდზე, და რა კი ყოველივე ეს კანითაა ნაგრძნობი, ტექსტებიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, დენს გარტყამენ. ოღონდ კი არ კლავენ არამედ ზილბურანიდან შენს გამოყვანას ახერხებენ. ისევე როგორც მუდამ იცვლება თემატიკა, იცვლება ენაც, იცვლება ტექსტში დაბუდებული განწყობაც. სადღაც ჩვენი დღევანდელი ქართული რეალობის ფანტომები დაბორიალობენ, და გია ეძგვერაძე მათ ჯერ მხატვრის ზუსტი მონაცემებით ხატავს და მერე პერფორმანსული სიშლეგით ან ფილოსოფიური სიცივით ანადგურებს. სადღაც მიხაილ ხანეკეს თუ ლარს ფონ ტრიერის პერსონაჟებს და სიუჟეტებს მოიშველიებს ხოლმე, რათა ნელთბილის მოყვარულებს შოკური თერაპია ჩაუტაროს. ზოგჯერ შეუძლია ღრმად ჩაიძიროს სპეკულატიურ აზროვნებაში, ჰეგელის, ჰაიდეგერის და ძმათა თეორიებს უტრიალოს, მაგრამ მე ისევ უცებ ზემოთ ამოყვინთოს და მთელი ამ ბაზისით კონკრეტულ მტკივნეულ საკითხს მიასკდეს. ერთი სიტყვით, როდის რას მოიმოქმედებს, არასდროს იცი, და სწორედ ამითიც ზრდის იგი მუხტს საკუთარ ნაწერებში. მოусმინოთ კვლავ დავით ანდრიაძეს.
ეს წიგნი არ არის გიას ხატული პრაქტიკების კომენტარები, პირიქით ხდება. ეს არის მისი ერთი პერმანენტული მანიფესტი, რომელიც ალბათ არ დამთავრდებოდა, მე მგონია რომ წინარი კიდევ გიას ახალი ტექსტები, მაგრამ მეორე ამბავი რომ ამ წიგნს სულებითაც არ დაუჩნდოს მისი ხატული პრაქტიკა. ამდი კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდა გია როგორც დიდი მხატვარი და დიდი მოაზროვნე. გიას არ ყოფნის აზროვნების ის ფორმების დისკურსები, რომელიც თვითონ ხატულ პრაქტიკაში არის ჩადებული და ამიტომ შიგიდან აფეთქებს ამას. იმიტომ არის პრინციპში თითქმის გაუგებარი ჩვენი არტისტული სივრცისთვის, რომ ჩვენთან მხატვრები არ არიან ფილოსოფოსები. ახლა გია როგორი პროვოკატორია თავისუფალ მხატვრობაში, სახელოვნებო პრაქტიკებში, ეს ყველაფერს ის, მაგრამ აი აქაც არაჩვეულებრივი პროვოკატორი არის, და ეს პროვოკატორობა მისი არის ძალიან იმანენტური, ძალიან შიგნიდან მოცემული. როგორც კი მიდის არტეფაქტის საკეთებლად, პრინციპულად ივიწყებს ციკს, პრინციპულად ივიწყებს თავის ინტელექტუალურ გამოცდილებას. ეს ინტელექტუალური გამოცდილება სადღაც აი ზურგის ტვინში მას რაღაცნაირად გამიჯდა და ის არის მაპროვოცირებელი. და ერთი მომენტი კიდე, რომ ინტელექტი არ არის თავშესაფარი მისთვის, ინტელექტი ეს არის ბრძოლის, აი ღმერთთან კრიჭაში ჩადგომის რაღაცნაირი ინსტრუმენტი, და ეს ძალიან კარგად იგრძნობა, მე მგონი ამ წიგნში. წიგნში არის ერთი მხრივ ეს ფრანგული აზროვნების, ფრანგული ესპრესა, ეს სითამამე, ესეიზმი, ესეთი პეცი, და მეორე მხრივ ეს არის გერმანული რაციონალიზმის, ანუ კანონმდებელი გონების, ასე ვთქვათ, პრაქტიკები, თუმცა ყველა შემთხვევაში ის ამას აფეთკებს. თან ყველაფერი არის ირონიზირებული, ესე იგი ფრივოლურობა და ეს მკაცრი დისკურსიული მსჯელობა მასში არის.
ეს ციგნი ჩემთვის იქნება ის ციგნი, რომელსაც სულ დაუბრუნდებით. შეიძლება რაღაცა უფრო ფრთხილად მოეკიდოს თქვას, რომ ეს არის მხატვრის კრიტიკა, მხატვრის ფილოსოფია. გიას ხატვრობა, ეს არის ფილოსოფოსის ხატვრობა და ეს ციგნი არის მხატვრის ფილოსოფია.
თუ კი შევაჯამებთ, შეიძლება ითქვას, რომ გია ეზგვერაძე სულ ზღვარზე იარა, მარგინალურ სივრცეებში, აპოკალიფსურ კათარზისურ მუტაციებში და თავის ციგნში პარტიზანობის სტრატეგიები ხრიოკ ლანდშაფტში დადო მოცემულობა, რომელიც წესით სოციალური, კულტურული და ბევრი სხვა შრისთვის ერთნაირად მძაფრი და ამაღელვებელი უნდა იყოს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. მასში საუბარი იყო გია ეძგვერაძის ახლა გამოქვეყნებულ წიგნზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გადაცემის ბოლოსკენ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი მოამზადა დავით გონზო ჩიხლაძემ.
18 დეკემბერს, როცა უკვე ეს წელიც მთავრდება და ყველა ელის არ დადეგებს უნივერსიტეტიდან, სკოლიდან, ან თუდას დამსახურებულ საახალწლო შვებულებას, უნიჰაკმა როგორც ჩარჩან თავისუფალ უნივერსიტეტში კვლავ ჩაატარა წლის ერთ-ერთი გამორჩეული ღონისძიება ახალგაზრდა პროგრამისტებისთვის საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. მსმენელს უნიჰაკი კარგად ემახსოვრება წინა რეპორტაჟებიდან მათ მიერ ორგანიზებული ჰაკათონების შესახებ, თუმცა თუ ამ ორგანიზაციის შესახებ პირველად გესმით, გეტყვით, რომ ეს ახალგაზრდების გაერთიანება, რომლის მიზანიცაა ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა პროგრამისტებს განვითარებაში, შესთავაზოს მათ ჰაკათონების საშუალება მისცეს მოუსმინონ ლექციებს სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებისგან და საერთოდაც შექმნა საზოგადოება, რომელიც ერთმანეთს ეხმარება წინსვლაში და რომელიც სულ ეძებს ახალ გზებს. იუნიჰაკი 2 წლის წინ გამოჩნდა და ის, რითაც ორგანიზაცია ნამდვილად გამოირჩეოდა, იყო დამოკიდებულება საქმის მიმართ, რომელსაც აკეთებდნენ. ახალგაზრდებს უბრალოდ სურდათ გაეკეთებინათ რაღაც დანარჩენი ახალგაზრდებისთვის. გიორგი ტყეშელაშვილი იუნიჰაკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამბობს, რომ ორგანიზაციის ფილოსოფია სწორედ ესაა, რომ რამდენიმე დღით კარგი გარემო შეუქმნას ყველას, ვინც ამ ჰაკათონზე მოდის.
ჰაკათონი არ არის ადგილი, სადაც შეიძლება ერთ დღეში სტარტაპი შექმნა. ჰაკათონი არ არის ადგილი, სადაც მოგაქვს ბიზნეს იდეები და ფიქრობ, როგორ გააკეთო მათი მონეტიზაცია. ჩვენი უნიჰაკის ფილოსოფია არის, რომ ჰაკათონი არის ისეთი გარემო, სადაც მოდის ხალხი, რომ ერთმანეთი გაიცნოს, ისწავლოს ბევრი და უბრალოდ გაატაროს კარგი დრო.
ეს ჰაკათონი გამორჩეული იმითაც იყო, რომ ჰაკ თბილისი გახდა Major League Hacking-ის ოფიციალური წევრი. ანუ საქართველოს შეუერთდა ჰაკათონების მსოფლიო ლიგას, რომელშიც ჰაკათონები ამერიკიდან და ევროპის რამდენიმე ქვეყნიდანაც ერთიანდებიან. ერთმანეთს უზიარებენ პროექტებს და ასე შემდეგ. ახლა ამ ყველაფრის ნაწილი თბილისის ჰაკათონიც გახდა და ეს პირველი შემთხვევა, როცა ჰაკათონი კავკასიის რეგიონიდან გაწევრიანდა MLH-ში. გიორგი ტყეშელაშვილი ამბობს, რომ წლევანდელი ჰაკათონი იმითაც გამოირჩევა, რომ უნიჰაკი ამ ჰაკათონის ორგანიზებას უკვე ახლებურად იმ გამოცდილებით მიუდგა, რომელიც წინა ჰაკათონებზე მუშაობის პროცესში დაუგროვდა.
ჰაკათონზე ჯგუფები არის ესე წარმოადგენილი, რომ დაახლოებით 50% მონაწილეების უკვე ჩვენი ვეტერანი მონაწილეები არიან, ანუ 1-2 ზემეთ ჰაკათონზე არიან ჩვენს მიერ ორგანიზებულ ჰაკათონზე ნამყოფი, თუმცა ვეცადეთ, რომ ასევე მიგიღოთ ძალიან ბევრი ახალი ადამიანი. და როდესაც ვაგზავნით უკვე საბოლოო პასუხებს, გავაკეთეთ ესეთი რაღაც, რომ მათ ჩვენ ვეტერან მონაწილეებს უთხარით, რომ ეს ახალ მონაწილეებს, რომელსაც პირველი ჰაკათონი იქნება, თავი უნდა აგზავნონ საკუთარ სახლში, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვაკეთებთ, არის ერთი დიდი კომუნიტის, ერთი დიდი ერთობის შენება.
ჰაკ თბილისზე უკვე შავშანაც იყვნენ მონაწილეები, რომლებიც მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ ჰაკათონში მონაწილეობის მისაღებად. მაგალითად, სვიატოსლავი წინა ჰაკათონზეც იყო და ამბობს, რომ ჰაკ თბილისი ძალიან მოსწონს, სწორედ ამიტომ დაბრუნდა თბილისში.
I like it a lot. That is why I came here.
ძალიან მომწონს. ზუსტად ამიტომ ჩამოვედი აქ მეორედ.
წინა
ჰაკათონში მონაწილეობდი და ფიბლის საათი მოვიგე და ახლა უკან დავბრუნდი.
Last time. And I came back.
უკრაინიდან ამ ჰაკათონში მონაწილეობის მისაღებად ჩამოვიდა ანა კურილოც, კიევის უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც სვიატოსლავთან ერთად მუშაობდა პროექტზე.
ჩვენ აქ ზუსტად იმისთვის ჩამოვედით, რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ ჰაკათონში. ჩვენი პროექტი არის Google Keep-ის მსგავსი. ისინი ახავს ინფორმაციას ფოტოს დახმარებით. უბრალოდ იღებ ტელეფონს, არჩევ ვინმეს ფოტოს და მე ხედავ ჩანაწერებს, რომლებიც უკავშირდება ამ ადამიანს. მაგალითად, ვიღაცას აქვს შენი ვალი და ასე შემდეგ.
ჰაკათონში მონაწილეობას იღებდა გიორგი წერეთელი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის პირველი კურსის სტუდენტი, რომლის პროექტის მიზანიცაა უსაფრთხო გახადოს გზებზე ავტომობილით გადაადგილება.
აქ თბილისზე ვმუშაო პროექტზე Safe Road-ი. ამ პროექტის გუნდში მონაწილეობთ, ანუ 4 მონაწილე ვართ და პროექტი მდგომარეობს იმაში, რომ ანუ მასობრივად დანერგვადი მოდიფიკაცია გვინდა გავაკეთოთ ორმხრივი ტრასებისთვის, რომლის დანიშნულებაც იქნება, რომ შევამციროთ ავარიების რისკი ერთი მანქანის, ანუ მანქანების გასწრებისას რა. თავარდადების ფისება ჩვენ მიერ ან გამოთვლილია, რომ ზოგადად ტრასის დაგების ბიუჯეტის პროცენტზე იაფი იქნება, მსგავსი რაღაცი დანერგვა, ანუ თუ ახალ გზას გააკეთებენ რაღაცას და მის გასწრებამის გაკეთება იქნება ძალიან იაფი და შესაბამისად არამედ პრობლემა არ საწარმოადგენს ფინანსურად.
ჰაკათონი წელსაც მასპინძლობდა გამორჩეულ და გამოცდილ სპეციალისტებს, რომლებიც კონკრეტულ თემაზე კითხულობდნენ მოხსენებებს და შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმში აგზელებდნენ დისკუსიას ახალგაზრდებთან. ეს მოხსენებები და დისკუსიები, როგორც წესი, ჰაკ თბილისის გამორჩეულად საინტერესო ნაწილია. კომპანია UGT-ის დეველოპერი შოთა გიორგობიანი წელსაც ერთ-ერთი მოხსენებელი იყო. ის საუბარში აღნიშნავს, რომ ახალ თაობასთან შეხვედრა განსაკუთრებით საინტერესოა, თუნდაც იმის გამო, რომ ისინი ხშირად განსხვავებულად აღიქვამენ მოცემულ თემას და დისკუსიის დროს ხშირად სასარგებლო კითხვებსაც სვამენ.
პროცესი ცალკე აღებული, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მთავარი არის ამ პროცესის ღირებულება, რომელიც ორივე მხარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოში არ ვართ ისე განებიურებული არც თოქებით, არც მოსმენით, არც მონაწილეობით მასში. და შესაბამისად ყოველი მსგავსი შემთხვევა, როცა ვიღაცა საშუალება ეძლევა საკუთარი გამოცდილების გაზიარების და აუდიტორიას კიდე ამ გაზიარების ამ გამოცდილების მიღების, ხო, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ღირებულია. კონკრეტულად ამ დღევანდელ დღეზე თუ ვისაუბრებთ, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თოქებია, იმიტომ რომ ჩვენს ინდუსტრიაში თუ კი ვინმე არის გამოცდილი და წარმატებული, პრინციპში ყველა შეგიძლიათ ამ სიაში ნახოთ, მათ შორის ისინიც, ვინც საქართველოში არ მოღვაწეობენ.
აი ასე ასრულებს 2015 წელს UniHack-ი. ჰაკ თბილისის შექმნილი პროექტები, როგორც ყოველთვის საინტერესოა, ამიტომ გირჩევთ არ გამოტოვოთ არც ერთი და თვალი გადაავლოთ, თუ რა შექმნეს ახალგაზრდებმა ამ ორი დღის განმავლობაში.
ეს გახლავთ ყოველგვარეული ახალგაზრდული პროგრამა, იგი დავით კონზო ჩიხლაძემ მოამზადა. 17 დეკემბერს კინოსტუდია ქართულ ფილმში გაიმართა მწერლისა და კინორეჟისორის გოდერძი ჩოხელის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო. კინოკრიტიკოსებმა, მსახიობებმა, რეჟისორებმა გოდერძი ჩოხელის შემოქმედება გაიხსენეს. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ერთხელ 18 წლის წინ ავიღე 12 ფურცლიანი მწვანერვეული რამდენიმე ფანქარი და დიღომში ერთ-ერთ მაღალსართულიან კორპუსს მივადექი. კორპუსი იყო მონაცრისფრო, საბჭოთა არქიტექტურის ერთ-ერთი მორიგი მოსაწყენი ხედით. ხმისჩამწერი მაშინ მე არ მქონდა და ჩემი ხელის სისწრაფესა და მახსოვრობის სისხარტაზე ვიყავი დამოკიდებული. ცხოვრებაში პირველი ინტერვიუ ალბათ ყველას ახსოვს, ხო და მეც მახსოვს. ბინა მაღალსართულზე, დიდ ფანჯარასთან მიმდგარი ხის მაგიდა, მაღალი კარა და წიგნებით და ჭურჭლის ვიტრინით. 80-90-იან წლებში თითქმის ყველა ოჯახში რომ იდგა ისეთი. ორი ბიჭი, ერთი თითქმის ჩემი ასაკის, მეორე უფრო პატარა, ახალგაზრდა ქალი და გოდერძი, მუქი ლურჯი თბილი ჯემპრით. კითხვების სია რომ ამოვაძვრინე ჩანთიდან, ერთი კი შეიცხადა: ამდენ კითხვაზე პასუხი სულ ხელით უნდა ჩაიწერო, და დაიწყო ლაპარაკი დინჯად, თან ალბათ მე მიწევდა ანგარიშს და თან ალბათ ისედაც ასეთი ტიპი იყო. რამდენიმე ამბავი მახსოვს ამ ინტერვიუდან: როგორ ნახა პირველი ფილმი ჯარისკაცის მამა, როგორ უნდოდა ბავშვობისას ველოსიპედი, როგორ გამოიყვანა ერთთოვლიან დღეს მასწავლებელმა კლასი ეზოში და თოლში ფრენა ასწავლა, და როგორ უსაყვედურა ერთმა კოლეგამ რასულ ბალახებზე და მთაზე იღებ ფილმებს, ასფალტზეც გადაიღე რამეო.
კიდევ ბევრი რამე მომიყვა მაშინ გოდერძი ჩოხელმა. 12 ფურცლიანი რვეული მწვანე ყდებიანად გავავსე. წამოვიღე სახლში, დავწერე და ჟურნალ სტუდიაში დაუბეჭდე. ფოტოც მახსოვს ინტერვიუს საილუსტრაციოდ. ის ფოტოც გოდერძი მომცა. სამთვლიან საბავშვო ველოსიპედზე ის გოდერძი და აქეთიქით ლუკა და ნიკა შვილები უდგანან. გოდერძი სოფელ ჩოხში დაიბადა. მწერალი, პოეტი, ნოველისტი და კინორეჟისორი. ასე მოიხსენიებენ მას. 1979 წელს დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი და იმავე წელს დაიწყო მუშაობა კინოსტუდია ქართულ ფილმში დამდგმელ რეჟისორად. ერთ წელში მოთხრობების პირველი კრებული გამოსცა წერილი ნაცვებს. იმას მოჰყვა სხვა წიგნები: ბინდისფერი სოფელი, თევზის წერილები, შემინახე დედა უმიწა, სულეთის კიდობანი, რომანები მგელი და მღვდლის ლოცვა და სხვა. გოდერძის ფილმები კი თავიდანვე მოექცა როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო კინოკრიტიკოსებისა და კინოფესტივალების ყურადღების ცენტრში. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა ნამუშევარმა ადგილის დედა 1982 წელს გერმანიაში ქალაქ ობერჰაუზენში მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე გრან-პრი დაიმსახურა. ამ პრის მომდევნო წლებში სხვა არაერთი პრიზი მოჰყვა: მონტე-კარლოში, ხიროსიმაში და სხვა. 17 დეკემბერს ქართულ ფილმში გოდერძი ჩოხელის 60 წლის თავისადმი მიცხრული საღამო გაიმართა. რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გოდერძი ჩოხელთან პირველ შეხვედრას იხსენებს.
ტელეფილმების სტუდიის სამხატვრო ხელმძღვანელი იყავი მაშინ და ომარ გვასალიამ ჩემთან გამოაგზავნა, რომ აი ახალგაზრდა არიო და ნახე ერთიო, საინტერესო კაცი არა. პირველივე სცენარი, რომელიც მომიტანა, იყო საფლავებთან აბსოლუტურად კონკრეტული ლაპარაკი. როგორ იცით, ისე ელაპარაკებოდა იმათ, ვინ საფლავებში მას ყავდა ახლობელი. აი როგორც ასე, როგორც მე და თქვენ ლაპარაკობთ. მისთვის არ არსებობდა არარეალური და რეალური, არაკონკრეტული და კონკრეტული. მისი მოთხრობა, რომელმაც მე სრულიად გამაკვირვა, ისიც ფილმად აქცია მერე ჩვენთან ტელეფილმის სტუდიაში, წერილი ნაზვებს, ხარზე რომ მოვიდა ადამიანს, ხე, რისთვისაც, როგორც შვილი, ისე ყავდა და ბოლოს იმისთვის მოკდა, იმიტომ რომ ამოთხარა, მიწა ჩადგა და ის გაახარა თვითონ აღარიყო. ისე როგორც ჩვენ ვიქცევით ჩვენ შვილების მიმართ.
თან ქალაქში ჩამოსულ გოდერძის სულ ენატრებოდა მიწა და მთა, იმიტომაც სულ მთაზე წერდა იქაურებზე, იმიტომაც სულ მთაზე იღებდა იქაურებზე. აი რას იხსენებს მერაბ კოკოჩაშვილი.
აი აქ ვიყავი ფანჯარაში, გადმოყუდებული ფილმზე მუშაობდი მაშინ. ხო, ხედავ კაცო, შემოვიდა ჭიშკარში ვიღას, მაგრამ კაცო, იმაზე კი არ მოდის ქვაფენილზე, პირდაპირ ბალახზე წამოვიდა. მოდის, მოდის, ვა, ეს გოდერძია კაცო. მე დაუზახე, გოდერძი, რა ქვაფენილი არა ქო. გავხედა და მამენატრა მითხრა. აი ეს არის აბსოლუტურად თითქოს მიწიდან ამოსული ადამიანი, რომელსაც ისეთი ნიჭი აქვს, რომ მისთვის წარსული მომავალი, დღევანდელობა, სულიერება, განცდა, ფიქრი, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად აბსოლუტურად ერთიანი სამყაროა.
ერთ დღეს გოდერძი მსახიობ ბერტა ხაფავას გაებუტა. გაებუტა იმიტომ, რომ ბერტა მცივანა გამოდგა და თოვლიან ზამთარში ვერ გაყო გოდერძის გუდამაყარში გადაღებებზე. მთელი წელი არ მელაპარაკებოდაო, იხსენებს ბერტა. მიუხედავად იმისა, რომ ბერტა გოდერძი ჩოხელის რამდენიმე ფილმში მონაწილეობს, ის მაინც ერთ როლს გამოყოფს.
ერთ შვენიერ დღეს მეუბნება უნდა გადაგიყობო, მაგრამ მკვდარი უნდა გათამაშო. როგორ მეთქი, ძალიან გამომსახველი სახე მითხარი. გოდერძი არ გადამრიო, მკვდარს რათ უნდა გამომსახველი სახე, რა უნდა ვითამაშო მკვდარმა, მეთქი. არაფერი. სანამ წავედით, ორჯონიკი ჯესი ვიყავი და იქ ჩეჩნების სოფლებში ვიყავი, იქ გადავიღეთ. Ну, მკვდარი ვიყავი, შემახვი ეს სუდარაში, ესე და გაჭიმული დამდეს საკაცეზე. ნამდვილი მოლები მოიყვანეს და ნამდვილი ეს იქაური ხალხი და ამათმა იცეკვეს ჩემს ირგვლივ, მათ ესე წოდნიათ, დამარხვა და ესე ცეკვა, დამარხეს. აი ეს იყო ჩემი როლი იქა. მარა ნუ აი არ დამავიწყდება ჩემ ციცოცხლში. მე მოლებმა მითხრესო, თქვენო დიდხანს არ მოკვდებით, ისე კარგად გიტირეთ.
გოდერძი ჩოხელის ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევრი, 60-ის გრიტების პრემიერა ფასანაურის კლუბში 1998 წლის საფხულში შედგა. მახსოვს ხალხის რეაქცია. მიუხედავად იმისა, რომ კლუბი ძირითადად ახალგაზრდებით იყო გადაჭედილი, ფილმის დასრულების შემდეგ სრული სიჩუმე ჩამოდგა. ამ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, ბრიგადირი სტეფანე, ხანდაზმული თანასოფლერების სწავლა-განათლებაზე ზრუნვას დროის კარგად მიიჩნევს და სწავლაში ხელს უშლის. ბრიგადირი სტეფანეს როლი ფილმში კახე კავსაძემ შეასრულა.
ხო, რო?
წინამ სუპარასა გაგანაზურებ მოსპოს გასკრეჭამ სხვალივითო ვაშო ვაშო.
ახი კავსაძე მეუბნება, გოდირძირს სალაპარაკოდ მილიონი წელიც არ მეყოფაო. ის ერთ კადრს იხსენებს, მიკროფონის წინ ამ კადრის განსახიერებას იწყებს, ჯდება სკამზე, მუხლებზე ხელებს ილაგებს და თავს ხრის.
აი ესე. დაფიქრებული თავი ჩაღუნული. აი ესე. თავი ჩაღუნული. დაიყო ეთქობა. ფიქრობ. რაზე? რა ვიცი აბა, ყველაფერზე. ან თავი ჩაღუნული.
ფიქრი კი მართლა უყარდა გოდერძის ხან რომ ადამიანების დარდებს აგროვებდა, ხან რომ საფლავებს ელაპარაკებოდა, ხან სიკვდილს ადამიანად აქცევდა, უბრალოდ მარტო ფიქრი უყარდა გოდერძის. ნინო მელაშვილი გოდერძის ცოლი მეუბნება, არასდროს მინახავს როგორ მუშაობდა, როგორ წერდაო, არც არასდროს მაკითხებდა თავის ნაწერებსო, უბრალოდ ამბებს მიყვებოდა, რაზე აპირებდა დაწერას, ეს იყო და ესო.
აი როცა წერდა, იცი, ამ პროცესს ჩვენ არასოდეს არ გვაჩვენებდა. ან წერდა მარტო რო იყო, ეთყობა ჩვენ როცა არ ვიყავით, ან ღამით წერდა ხოლმე, ისე რომ პრინციპში ბავშვები არც მისცემდნენ ხოლმე იმის საშუალებას, რომ რაღაც ეფიქრა და ეწერა და აი ამ პროცესს ჩვენ იშვიათად ხედავდით და სხვათა შორის არც ის არ უყვარდა, ძალიან იშვიათად რომ წამეკითხა რა დაწერა, არ მაჩვენებდა ხოლმე. აი მიიტანდა და იცი რა უხაროდა რომ დაიბეჭდებოდა და ვერ რომ მაჩვენებდა რომ უკვე დაბადებული რო იყო ეს ნაწარმოები, აი მას მაჩვენებდა ხოლმე.
ლუკა გოდერძის უფროსი შვილი ახლა 32 წლისაა. 12 წლის იყო გოდერძის ფილმში ლუკას სახარება მთავარი როლი რომ შეასრულა. სცენარის წაკითხვის შემდეგ თავად გამოუთქვამს ფილმში მონაწილეობის სურვილი, თუმცა გოდერძის შემოქმედებით მხარეზე მეტად მასზე როგორც მამაზე ისე ურჩევნია ლაპარაკი. მის მახსოვრობას მამასთან ურთიერთობის ეს კადრი შემორჩა.
დიღომში მივდიოდით ხოლმე, გამასეირნებდა ესე დიღმის ხეივანში და მივდიოდით ხოლმე, ახლა ძეგლი დგას დავით აღმაშენებლის, მან მოედანი ვით არის და იქ თამაშობდი ხოლმე. სახლის უშენებდი ჭიანჭველებს თუ ჭიამაიებს.
2007 წელს გოდერძის ჩოხელი 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სიკვდილი კი მისთვის სხვა კი არაფერი, უბრალოდ ადამიანად არყოფნის სევდა იყო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ქართველი ავტორის, მწერლისა და კინორეჟისორის გოდერძის ჩოხელის 60 წლის თავისადმი მიძღვნილ საღამოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. რამდენიმე წუთში რადიო თავისუფლება განაახლებს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. დარჩით ჩვენს დავღალზე FM 107.4-ზე. Only for
without. Came from Chicago, read me the news. In the headline was a story for the blues. Say a broken heart sadness will wail, but I've done so much crying.